galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha May ee sanadkan 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddaga iyo galabta wararka v o edan waxaa ka mid ah: somalilan oo maanta laga xusay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday in soomaaliya inteeda kale ay ka go'day iyada oo dagaal ka dhacay magaalada laascanood.
Qadiyadda soomaalida halkaas ay ka joogtaa shacbiga soomaalida, ama madax ha ahaad, ama baacimshar ha ahaad, ama sheekh ha ahaad, ama geejira ha ahaad, ama rag ha ahaad, ama dumar ha ahaad, waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo lixdankii ilaa maanta loo soo halgamaayey oo intaa loo soo dhimanayey.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kororka hannaanka isgaarsiinta iyo xiriirka bulshada caalamka.
Haddii aan ka waramo isgaarsiinta casriga ah iyo saameynteeda, runtii isgaarsiintu waa tiirarka dhaqaale ee adduunku ku dhisan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mucaaradka Itoobiya ee Oromada oo ciidamada dowladda ku eedeeyey weerar ay ka geysteen gobolka xilli ay socdaan wadahadallo nabadeed. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydi, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa duqeyn cirka ah la beegsaday magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine, waana weerarkii 9aad ee isla bil gudaheed lala beegsado magaalada. maamulka Kiyev ayaa sheegay in ay u muuqato in la burburiyey dhammaan gantaaladii weerarka soo qaaday, balse burburka hawada ka soo dhacayay ayaa xoogaa khasaaraha ka geystay laba goobood. saraakiisha ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay, labana ay dhaawacmeen weerar gantaal oo lagu qaaday dekedda Odessa ee badda madow. qaraxyo ayaa laga maqlayay sidoo kale gobollada ku yaala bartamaha galbeed ee Ukraine. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay soo rideen 29 ka mid ah 30 gantaal oo uu ruushku soo tuuray habeen hore. xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyey kordhinta dhowaan la sameeyey ee heshiiska lagu dhoofinayo badarka Ukraine ee laga soo gudbinayo badda madow, kaasoo loo arko in uu muhiim u yahay sahayda cuntada adduunka. guterres ayaa sidoo kale bayaan uu siiyey warfidiyeenka ku sheegay inay jiraan arrimo weli taagan, balse waxa uu rajo ka muujiyey in heshiis caalami ah la gaari karo si loo wajaho ama loo wanaajiyo xaaladda iyada oo la ballaarinayo kordhinta hindisaha. guterres ayaa intaa ku daray in heshiisku uu ogolaaday in sahayda muhiimka ah la gaarsiiyo dadka ugu nugul adduunka, wuxuuna sidoo kale ka hadlay joogitaanka shixnad cunto ah iyo agab muhiim ah oo ku wajahan dalka Suudaan. shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in la go'aansaday in la kordhiyo heshiiska badarka ee badda madow muddo 2 bilood ah. ruushka ayaa xaqiijiyey kordhinta heshiiska, laakiin waxa uu dalbaday in la saxo codsigiisa dhinaca dheelitirka. qiimaha sarreenka iyo galleyda ayaa hoos u dhacay kadib markii lagu dhawaaqay kordhinta, waxaana heshiiska dhoofinta badarka Ukraine lasoo gabagabeeyey 22-kii Juulaay, markaasoo heshiiskii Istanbul ay ku kala saxdeen Ruushka iyo Ukraine oo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga. heshiiskan ayaa waxa uu ka caawiyey in la yareeyo cunayarida caalamka ka taagnayd ee uu dagaalka Ukraine uu sabab u ahaa. 14 Falastiiniin ah ayaa la dhaawacay maanta oo Khamiis ah intii lagu guda jiray duulaanka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen magaalada Nablus ee Daanta Galbeed. Bariga Qudus ayaa waxaa ka jirta xaalad kacsan ka hor munaasabad ama isu soo bax ay leeyihiin dadka Yahuudda ah ee dhinaca midigta fog ah oo loo yaqaano socodka calanka, iyaga oo ku gudbi doona amaba socod ku mari doona xaafadda Muslimiinta ee magaalada qadiimka ah. maanta oo khamiisa sida ay sheegtay warbaahinta falastiin waxaa go-doomin adag lagu sameeyey masjidka al aqsa waxaana laga hor istaagay dadkii ku cibaadaysanayay in ay gudaha u galaan masjidka iyadoo laga soo saaray dadkii ku dhex cibaadaysanayay gudaha masaajidka waxaana ay ku soo beegantay xilli ay gudaha u galeen boqolaal qof oo dadka la deegaamiyey ee yahuudda ah ciidamada yahuudda ayaa tan iyo waaberigii xoojiyey howlgallada ay ka sameynayaan afaafka hore ee masjidka al aqsa waxaana ay u diideen dadkii cibaadaysanayay in ay galaan si ay u tukadaan salaadii subax ee saaka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee falastiin dadka cibaadaysanaya ayaa ku celceliyey in booliska israa'iil ay ku wargeliyeen in mamnuucidu ay socon doonto ilaa galabta ciidamada israa'iil ayaa kumanaan askari u ururiyey si ay u sugaan ammaanka socodkooda sidoo ay sheegtay warbaahinta dalkaasi waxaana ay soo rogeen tallaabooyin ay ku soo rogeen xuduudaha marinka khaza iyo xadka ay la wadaagaan dalka lubnaan gobolka montana ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii shalay noqday gobolkii ugu horreeyey ee maraykanka oo mamnuuca aaladda tiktoka sida ay sharcigan uu dhaqan gelaya sanadka cusub xilli ay sii xoogeystay dooda la xidhiidha saameynta iyo amniga uu ku leeyahay applicationkan ama qalabkan tiktok mamnuucista uu saxiixay barasaabka gobolkaasi montana ayaa tijaabo sharciyeed u noqon doona haddii arintan lagu sii socon doono oo dalka maraykanka oo dhan lagu sii fidin doono sida ku qoran sharciga waxaa shirkadaha apple iyo google laga rabaa in ay ka saaraan meesha lagala soo dego tallaabadan ayaa waxaa hubanti ah in aan sharci ahaan laga hor iman doono intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilownay magaalada hargeysa waxaa maanta lagu qabtay xuska maalinta 18-ka may oo sanadkan ku beegan sanad guuradii 2003-aad ee kasoo wareegtay markii soomaalilandi ku dhawaaqday in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
xuska 2003 guurada ka soo wareegtay markii somalilan ay sheegtay in ay ka goday soomaaliya inteeda kale oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn qabanqaabadoodu ayga socotay magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa maanta waxaa si weyn loogu qabtay magaalooyinka kala duwan fagaarayaasha ku yaala dabaaldegga ugu weynayaa waxa uu ka dhacay magaalada hargeysa iyadoo ciidamada noocyadooda kala duwan ay ku mareen gaardis jidka halbowlaha iyadoo halkaasina ay madaxda somalilan ku sugnaayeen barxadda hore ee madaxtooyada somalilan somalilan muse biixi cabdi ayaa hadal uu ka jeediyey munaasibadda 2003 guurada ka soo wareegtay 18-ka may waxa uu ku soo hadal qaaday in taariikh ahaan somalilan aanay marna isu dhiibin shisheeye iyo waddamo awood leh
qadiyadda soomaalilan halkaasay ka jirtaa shacbiga soomaalilan ama madax ha ahaad ama baacimshar ha ahaad ama sheekh ha ahaad ama geejira ha ahaad ama rag ha ahaad ama dumar ha ahaade waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo 60 ilaa maanta loo soo halgamayay oo intaa loo soo dhimanayay oo intaa oo halgana soo maray kamanaha kanana ilaa aanu gaadhno qastiga somalilan oo xadkeedu midaysan yahay oo dadkeedu midaysan yahay ilaahayna waana garab garaya talada xadka somalilan iyo difaaceedana waa midaysanna ninka hadayo ragga dheeldheelayo dagaalku wuu soconaya ilaa taaka somalilanda laga saara cadow wuu soconayaa intuu doona ha qaato waqti ha qaato
dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka madaxweyne biixi ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan ay dadku u diyaar garoobaan laakiin waxa uu ka digay in beesha caalamku ay ku farageliso arrimaha doorashooyinka kaalmada dhaqaale darteed
tala wadaag baan ku noolnay soomaalida haddaynu nahay weliba haddaynu nahay somalilad kasii xag jiraa talada weyn wadaleena dalka laba kale waxay noo caadiya dhaqan ahaan jira haddii shir socdo oo dhammaad ku dhow uu nin dhaawataa yimaado intuu awrka joojiyu geed ka xidhaabin ahda hal dhaawato may dhahda caadeena mayna arun jirin maya talada maadigoona way dhammaatay oo maanta ilaa xaribaa loo fadhiya kadaa waxaa hore loo yidhi taladu waa baadi nin heligaa alla og markaa ninkaasaa la yidhahdaa waaye adiguna dhulkaada kido taladiisu dhibta awrkiisana u kaxay dowladda soomaaliland taasay ku dhisantaa lagu soo aasa ama dimuqraadiyadu bixi ama tashi u bixi ama tawdhaqaan u bixi soomaalida oo tashadaysa hadba ciddii loo gartana waxaa loo dhiibayaa xilka iyo hoggaaminta dalka. Waxaan nin walba u sheegayaa dalka sidii loo maamulayay ee tarwadaaga ahayd ee doorashada ahayd ee kolba ninkii la doortaa ku soconaya ayaynu ka hirgelin. Aniguna halkan intii doorashada iyo shacbiga wixii ay ogolaadeen iyo sharciyadu maan ku joogay ka iman doona intaas ku joogaya. Kuwii naga horreeyana sunna wacan bay inoo jeexeen oo mid waloo markii la yidhi xiraagu dhammaaday uu ka wareegay doorashadaas laga qaaday. Waxaynu u diyaar garoobaynaa doorashooyin caalamka beesha caalamku doorashada soo fargelmayso kama taliso sharciga ma fargeliso. ninka u qashaana waa naas ee turkiga amir waaye dalkiisa dhaqaalaha doorashada soomaaliland buu yaalla. Haddii dhaqaalaha waan ku taageeray talada ay dhib ma yeelno yeelina mayn dhaqaalahana innagaas waxaasoo daaraynu leena waxaasoo fooqeynusa waxaasoo dhaqaalaynu haysana. Haddaynaan talada gelin dhaqaalaha say u hagaagayso oo aynaan iska moosin dhaqaalo taladii la soo geliyo oo noocyo badan maskaxda baa naga qabsanaya kabacdina sida dowladaha qaarkood baanu inagu isku wareegaysa inaan isku wareejinaya dhaqaalaha doorashadeena innagaa maamula inaan ku talagalna.
ugu dambeyna madaxweynaha somalilan musabiixi cabdi ayaa dhambaal hambalyaa u diray shacabka somalilan iyo qaybaha ciidamada ee kala duwan. intii aan ku sugnaa bartamaha magaalada hargeysa iyo suuqa weyn ee dabaaldega boqolaal iyo kumanaanku ay isugu soo baxeen, waxaan si kadiisa ula kulmay abwaan daahagaas oo ka mid ah halabuurka somalilan, waxaana weydiiyey dareenkiisa.
waxaan dareemayaa farxad weyn. maalintani waa maalinta qura ee dadka somalilan midaysay ee ay walaalaha ku yihiin ee ay ku abtirsadaan. maanta waad aragtaa kala af maaha, kala laba maaha, way isku mid qura. maanta waa maalin qaran, meel walbana waa laga xusayey. anigu ciyaaladaad aragta baan dhexaymi oo waanigi xusheegayili oo aan la xusayey ilaa xalina way socotay, waana la xusayaa heesi aanu diyaarinayna. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka soomaaliyeed meel kastay joogaan. waxaan salaamayaa reer somalilan oon leeyahay waa ciidiin farxad ku ciida ilaahay nabadda ha idinku wado. sidaa aa maanta isugu soo baxdeen, sanadka dambena si laga isugu soo baxa. dhammaan qarankaygii jamhuuriyadda somalilan waan salaamayaa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinac kalena dhegeystayaal, magaalada laascaanood oo ka mid ahayd magaalooyinka munaasabadan sida weyn looga xusi jiray ayaa sanadkan aan laga xusin iyada oo halkaasi uu dagaal ka dhacay. wararka ka imanaya magaalada ayaa sheegaya in khasaare uu ka dhashay dagaalka. madaxda iyo maamulka laascaanood ayaa qoraal kooban oo ay soo saareen ku sheegay in weerarka lagu soo qaaday ayna iska difaaceen. bilihii u dambeeyey ayaa laascaanood waxaa ka dhacay dagaalo ay ku dhinteen dad badan, kumanaan kalena ay ku barakaceen. dadaallo la doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda ayaan weli guulaysan. dhegeystayaal, wixii faahfaahin ah oo ka soo kordha dagaalka laascaanood idaacadaheena soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta maxkamadii ay dil toogasho ah ku fulisay laba nin oo ku eedeysnaa gacan ku dhiiglanimo. wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inooga soo diray baydhabo.
maxkamadda gobolka Bay ayaa dil toogasho ah maanta waxay ku fulisay laba ruux oo ku eedeysnaa gacan ku dhiiglanimo. horeyna maxkamadda ay ugu xukuntay dil toogasho ah waxay kala ahaayeen dadka la toogtay Aadan Cali Cabdi, kaasoo horey u dilay sida xukunka maxkamadda lagu sheegay marxuum macalin Daahir Cabdulaahi Mukhtaar oo macalin iskuul ahaa, iyo Maxamed Geedow Nuur oo isaguna maxkamadda ay horey ugu xukuntay inuu dilay Jamaal Cabdikariin Maadey. xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka Bay Mukhtaar Dooraale ayaa ku dhawaaqay xukunka toogashada maanta baydhabo ka dhacay.
Cali Cabdi macalin Isaaq Ina Xabiibo Cali aadan 25 jir ahaa, ku dhashay gobolka Shabeelada Hoose tuulada Buulosheeq oo hoos timaada degmada Qoryooley degan degmada Baydhabo, kaasoo hordhaan dil inkijeysidii marxuum leeraayi marxuum macalin Daahir Cabdulaahi Mukhtaar. taariikhda markay ahaayti 28/2022 geeku o taariikhda etalika fuli tumisiyeedka bilis shanaad 2023 muddidaas oo uu sihirinaya inta ka dhatiyo mayg aadadaasay maxkamad ijraa'aadkii linka tiragalay usoo walracfaan ayaan qaadana xukunshayna dhaqangalnagadi geedkani laki fuli. eedaysane halamaad oo la erow eedaysane maxamed geedow nuurow maxkamadda maybaa ku xukuntay isuuna tumisiyeedka bili shanaad 2022 xukun haya dil toogasho isuuna maybaa laka fuliyay geedka taariikhda ee tumisiyeedka balishanaad lama kun labaatan iyo onay sadiid.
Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo isaguna goobjoog ahaa goobta toogashada ay ka dhacaysay ayaa sheegay qof kasta oo fal dila geysta in cadaaladda la marsiin doono oo tiirka la keeni doono.
Geedka taariikhda tumisiyeed ee wali roognay inuuna aragno dad intaas ka xukumanaya dil toogasho in la ka fuliyo xukunkii, taasoo bilaaw faylana ah runtii dowlad goboleed Koonfur Galbeed, maadaama tiirka cadaaladda ay tiirkan ka horeeyo wali guud ahaan go'aansatay qof kasta oo qof dilo in xadka la ku fuliyo. Araadana la sheeno saraakiisha ciidanka maheegangayn wali umutaana inka baaqane qof allaala qofkii dacwo niska uu saldhiga furun saldhiga seedoy maxkamadii jaraan maxkamado hay seedoy wali fadaana in inta ka akaato in qof qof dilo ciidamada wali amarka qabaana in qof qof dili in baxsada korna oo la haqabada waqtigii fadaas naga toy maxkamadoona saasoo kale wali heegan ayna qof qof dili in waajibkiisu lahaa la marsiyo.
Maahan markii ugu horeysay xukun dil noocan uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira dad badan oo dambiyo kala duwan ku eedeysan, kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ah ku xukuman. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiineysa sahra ciidla nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. hannaanka isgaadhsiinta iyo xiriirka bulshooyinka caalamka ayaa sannadkan maraya halkii ugu sarreysay. tan iyo markii la aasaasay qalabkii ugu horreeyay ee isgaadhsiinta 17-kii bishii May sannadkii 1856, waxaana sannad kasta dunida laga xusaa muhiimadda ay isgaadhsiinta iyo isweydaarsiga macluumaadku u leeyihiin dadweynaha dunida ku nool. waa muurta aynu ku eegayna barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. xuska caalamiga ah ee maalinta isgaadhsiintu wuxuu soo bilaabmay sannadkii 1996, balse waxaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay isku wada raaceen 17-kii May ee sannadkii 2006. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka hadlay shalay muhiimadda ay isgaadhsiintu u leedahay waddamada horumaray iyo kuwa soo korayaba, waxaana uu sheegay in iyadoo laga faa'iidaysanayo tiknoolojiyadda casriga ah, horumar badan laga gaaray baahiyaha bulshooyinka dunida. wuxuu yidhi maalintan caalamiga ah ee isgaadhsiinta iyo macluumaad isdhaafsiga bulshada awgeed waxaanu xusaynaa awoodda ay tiknoolojiyadu u keentay waddamada horumaray iyo kuwa aan weli horumarin. kacdoonkii dijitaalku wuxuu noqday awooddii ugu sarreysay ee xilligan. fursaduhu waxay noqdeen kuwa aan la koobi karin. casriyeyntii waxbarashadii aanu ka warwarsanayn iyo dardargelinta howlihii isbeddelka cimilada iyo dhammaanba higsiga iyagii ahaa gaadhsiinta horumar wax ku ool ah amaba raaga. soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay safka hore kaga jiraan isticmaalka iyo ka ganacsiga isgaadhsiinta iyo tiknoolojiyadda casriga marka loo eego qaaradda Afrika iyo waddamo kale oo caalamka ahba. 15-kii sannadood ee ugu dambeeyay shirkadaha isgaadhsiinta soomaalida geeska Afrika waxay suurto geliyeen adeegyada telefoonada, internetka, mobaylka, lacagaha la iskugu xawilo iyo weliba farsamooyin kale oo casriya. maxamuud cabdiraxmaan wuxuu ka tirsan yahay mas-uuliyiinta shirkadda Telesom, waxaanu ka warbixinayaa heerka isgaarsiinta caalamka uu haatan marayo.
waxaan salaamayaa bahda fiyaway si gaara sahra cidle. magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud cabdiraxmaan, waxaan ka mid ahay maamulka shirkadda Telesom, gaar ahaan waxaan ahay madaxa howlgelinta shirkadda Telesom. haddii aan ka waramo isgaarsiinta casriga ah iyo saameynteeda, runtii isgaarsiintu waa tiirarka dhaqaale adduunku ku dhisan yahay. Waxaa lagu qiyaasaa imika ilaa 8 billion iyo 400 million oo connections inay jiraan oo sim karda ah. Connectionska markay leeyihiin waxay ka hadlayaan in qofku uu noqon karayo dhowr device oo mar tabletkiisa ama smartphonekiisa ama computerkiisa. Marka isku geyn saxaan la isku geeyo waxaa lagu qiyaasaa in 8 billion iyo 400 million ay yihiin. Waxaa kaloo lagu qiyaasaa in deviceskan dambe smartphoneska loo yaqaano ay 167 ka yihiin waxa lagu isticmaalay imika adduunku. Waxaa kale oo iyana jirta in imika 5G la marayo oo 112 uu ka yahay network la isticmaalaya 5G-gu. Industrigu wuxuu abuuraa ama shaqaaleysiyaa in ku dhow 16 million oo shaqo 16 million shaqo ayuu abuuray. Kolay GDP danka adduunka marka laga hadlayo waxaa lagu qiyaasaa inuu 5.2 trillion uu runtii ku contribute gareeyo. Contributionka GDP-ga runtii marka laga hadlayo dhowr meelood baa laga eegayaa, in direct iyo direct contribution labadaba way runtii ka hadlaan. Ka saameynta ugu badan ay ka hadlaan mar walba soo qaataan waxaa ka mid ah in xagga productivity-ga uu ku sameynayo oo wax kasta oo ka fikirta wuxuu ku xidhan yahay ganacsiga, caafimaadka, dhinac walba ood u eegta waxay ku xidhan yihiin waa communication-kii. Imika waxaad moodaa in wax waliba ay usii guurayaan xaggii digitization-ka waxaana ay dhaqdaan.
Geesta kale waxaa sanadahan dambe kor u kacay khatarta ka dhalan karta ammaanka internetka. Hay-adaha qaabilsan la socodka dambiyada internetka ka dhaca waxay sheegeen in 30% dunida uu ka dhaco weerar dhinaca xogta macluumaadka ah. Weeraradaasi oo la sheegay in qaarkood lagu guuleystay balse qaar badan laga hortago. 5 bilood ee sanadkan 2013 ugu horreysay ayaa la diiwaan geliyey balaayiin weerar oo loo geystay shaqsiyaad, shirkado, dowlado iyo weliba hay-ado caalamiya. Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey sida looga foojignaan karo khatarahaasi isla markaana loo dhowri karo xogta macaamiisha.
Mar haddii adduunku uu u guuray in wax walba uu digitalize gareeyo, la isticmaalo waxaan ay yiraahdaan artificial intelligence-ka ay isticmaalaan, waxa iyaduna barbar socotaa tiradka ama khataraha iyaduna ay leedahay. Oo iyadana mar walba dad iyaga ka shaqeynaya ama ku fogan horumarinta teknolojiyadu ay carqalada kala kulmaan dadka iyaguna raba in ay exploitation ku sameeyaan horumarka ama isgaarsiintii, taasoo keenaysa mar walba in iyadana la adkeeyo ama la isku dayo sidii loo xoojin lahaa ama loo adkeyn lahaa security-ga, ha noqoto network-ga security-giisa, ammaankiisa, ama ha noqoto xogta, ilaalinta xogta macaamiisha iyo dadka loo adeegayo in xogtoodii ama identity-goodii la ilaaliyo iyadoo la isticmaalayo qaabab kala duwan oo lagu ilaalinayo standards kala duwan adduunka ka jira la isticmaalayo lagu ilaalinayo xogaha kala duwan ay dadka u hayaan dadkan ka shaqeynaya industry-ga ay u hayaan.
Isgaarsiinta casriga ahi maanta waxay maraysaa in daqiiqada gudahood dunida daafaheeda loogu kala diri karo fariimo, qoraal, maqal iyo muuqaal bay isugu jira, isla markaana ay dadweynaha dunida dacaladeeda kala jooga si fudud ugu xidhiiri karaan hab maqal iyo muuqaal ah. Balse waxaa jirtay xilliyo dadku fariimaha isku gaadhsiin jiray fool ka fool oo aanay jirin jid kale oo sahlaya inaad kula xidhiiri karto qof meel kaa durugsan jooga. Abwaan Axmed Awgeedi waa suugaanyahan ururiya taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida. wuxuu ka waramayaa heerkii kala duwanaa ee ay soo martay isgaarsiinta Soomaalida dhexdeeda.
Hababka ay Soomaalidu isugu gudbiso fariimaha waxaa ka mid ahaa baaq. Marka reerku guuro ee uu meel dego, haddii meesi dadkii waday ay la lumaan oo ay gurigii soo garan waayaan iyo halkii la degay, waa loo baaq jiray. Qof baa intu kor u dhawaaqo, inta badanna habeenkiiba baaqa la samayn jiray. Waxaa kaloo la samayn jiray oo afkarasho ahayd iyo hab laysugu gudbiyo fariimaha oog. Marka oogta la shido, dabeedna ciddii runtay amaba ma garanaysaa, waxay garanaysaa reerkii dhinac ka xigo iyo halkaas in baaq ka jiro, halkaasay ku soo tibanaysaa. Waxaa jirtay iyana caroog. Caroog waxa weeyaan waa gees, waa la afuufaa, cod weyn buu sameeyaa. Dabadeedna xilliga colaadaho kale ama dagaaladu ay jiraan ayaa carooga la afuufaya. Haddii carooga la afuufo, waxaa la ogaanayaa inay wax soo kordheen oo xaaladu aanay caadi ahayn. Iyana waxaa jiray gari. Garidu bir bay ka samaysnayd, sida carooga ayayna cod samaynaysaa. Dabadeedna waa hab laysugu gudbiyo fariimaha ayay ahayd. Waxaa kale oo laysugu gudbin jiray fariimaha faras. Farasku wuxuu ahaa gaadiidkii lahayay kii ugu dheereeyey ama kii ugu dheereyn jiray. Dabadeedna haddii arrin muhiima uu soo kordho ama la doonayo cid fariin la gaarsiiyo, faras baa la diri jiray. Xitaa mararka qaarkood markay bisha Ramadaan bilaato, degaanku markay arkaan degaanka laga arkaa, faras bay diri jireen degaanada kale. Fariinta waxay ku gaarsin jireen faras. Niniya faras baa la dirayaa, waxaa la runayaa usoo sheeg degmada ama degma Heblaayo, bisha way bilaatay. Waxaa jiray qaabab kaloo hadalka ka mid ah. Tixiyo tiraab ama hadal iyo hawraar ayaa loo qaybiyaa inta badan hadalka. Mararka qaarkood baa tiraab amaba sarbeeb oo kale lagu gudbin jiray fariimaha. Nin baa cilmi doontay, aabihii baa sahay u diray, niman buu ugu dhiibay qumba soogo buuxa iyo 30 wasladood oo hiliba sargaf ama solay. Wuxuu ku yidhi inankayga waxaa ku tidhaahdaan bishu waa 30, balliguna wuu buuxaa. Nimankii subagii waxbay ka isticmaaleen, hilibkiina waxbay ka cuneen, fariintiina inankii way gaarsiiyeen. Dabeedna wuxuu yidhi qaan baan idinku leeyahayo, ammaanadii laydi soo dhiibay ma iimaydaan gudin, ee waxba iga maqan hantidaydii. Balligu aabahay sheegaya ee buuxa waa qumbaha subagaa, bisha 30-kiina waa 30 wasladood ee hilibka ah. Sidaasuu ku gartay fariintii inanki aabihii u soo diray. Waxaa kaloo jiray markaas taa laga yimaado idaacadihii baa iyaguna dee xilli daba bilaabmay, joornaalaa jiray. Taar wuxuu ahaa qoraal ama wixii soo dhiidhaada u taqaanay. Fooniyaha jirtay xilligii burburka aada loo isticmaali jiray ama halow halowdii.
Taarka iyo fooneeyaha ayuu Abwaan Axmed Awgeed sharaxaad dheeraada ka bixinayaa sidii loo adeegsan jiray.
Taarku wuxuu ahaa xarfo la qoro, erey la soo gaagaabiyey, waa la qorayaa. Dabadeedna waxaweye waa dhawaq. Qofka taarka soo qoraya meel taariyaalu fadhiisanayaa, ka kalena wuxuu fadhiyaa meel taariyaalo, sanqar baa baxaysa dhidhaadhaadha saa soo kale. Dabeedna dhawaaqaasi wuxuu u taagan yahay mid waliba cod. Codkaasuu qofku qoraya, masalan hadduu qofku qoro soos SOS, hadduu qoro arintu waxa weeye waa danger wey. Dhawaaqaasaa wuxuu u taagan yahay ABCD saa soo kale. Dabeedna hadduu SOS qoro, macnaha arrintu waxa weeyaan waa halis weeye. Marka waxa weeye waa dhawaq laysla yaqaano oo mid waliba xaraf u taagan yahay ayaa jiray, ayuu ahaa taarku. Marka inta badan maraakiibta isticmaali jirtay, xafiisyada dowladda isticmaali jirtay. Waxaan mararka qaarkood baa meelo baraifada la dhigi jiray oo dadku ay baran jireen. Aniga qudhayd waxaan ka mid ahaa dadkii 80-aadkii bartay taarka, ma garanaysaa ayay iskuul u galay baan ka mid ahaa. Telefoon baa jiray, telefoonkii miiska, waa telefoon aan dhaqaaqayn oo halka yaalla oo dheg la qabsada leh. oo qofka inta uu lambar garaaco dabadeedna dhacayo qofka kalena uu qabanayo dabadeedna intaa korbaa loo hayay intaa la wada hadlayo hadhowna waa laysa saaraya marka laga dhamaysto duuxa jira ma garanaysaayey fooniyihii fooniyihii waxa weeyaan halow halow bay sabab tulahdaa intii burbur ku dhacay 1900 iyo 1900 wixii ka dambeeyey ayaa aada loo isticmaali jiray inta badanna ganacsi buu ahaaba meel qof baa fooniyas furanaya dadkoo dhan baa imanaya halkaa qof mar buu hadlayaa kaasna wuu soo qaylinaya kana wuu qaylinayaa dadka meesha fadhio dhan way maqlayaan oo waxaad qofkaa ku leedahay waxa weeyaan waa lagula dhegaysanayaa wax siri ma jirto.
Qaramada midoobay ayaa sanadkan dhammaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta, kuwa lacagaha u xawila hab sharciga waafaqsan, iyo kuwa soo saara qalabka tiknoolojiyadaba ku ammaantay doorka ay ka qaataan horumarka bini-aadamka, waxaana si gaara sanadkan loo xusay doorkii ay tiknoolojiyada iyo isgaarsiintu ka qaadatay waxbarashada, caafimaadka, iyo shaqooyinka xilligii uu jiray xanuunkii dunida kala xidhay ee coronavirus. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay umahadsantahay saara ciidda nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Bandhigga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. fallaagada gobolka oramada ee dalka etoobiya ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda dhexe ee federaalka in ay soo qaadeen weerar iyadoo ay u jiray heshiis hore looga gaadhay colaadaasi oo ka dhacay dalka tanzania. maya miskir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada caasimada ee addis ababa. saare cabdi axmed ayaa inoo faahfaahinaysa.
jabhadda xoreynta oramada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a oo ah jabhad ka howlgasha gobolka oramada ee dalka ethoopiya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda dhexe ee federaalka ay weerar ku qaadeen gobolka, inkasta oo horey loogu heshiiyey sidii si nabdoon looga dhigi lahaa erayga o l a oo u taagan ururka xoreynta oramada. wadahadallo horudhaca oo labada dhinac ay ku yeesheen bishan dalka tanzania ayaanan la isku afgaran. afhayeenka ciidamada jabhadda ah ee o l a aada tartiibi ayaa sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo ka hor imaanaya isfahamkii ay wada gaareen labada dhinac.
After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime
kadib markii lasoo gabagabeeyey wadahadalladii hordhaca ahaa ee Tanzania, halkaas oo aanu ku yeelanay isfahan labada dhinac ah oo ah in mudnaanta la siiyo sidii loo dejin lahaa xiisadda, ayaa xukuumadda Abiy nasiib darro ay dooratay waddo kale. waxay duulaan baaxadle ku qaaday dhammaan deegaanada maamulkayaga. dagaalku wuxuu ahaa mid aad u xoogan.
jabhadda ayaa sheegtay in kooxaha dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen dhowr goobood oo ka tirsan gobolka oromada ay leeyihiin, gaar ahaana galbeedka iyo bariga, waleega bariga iyo galbeedka, showa, arsi, borana, hererge, iyo sidoo kaleeto hora guduru. waxayna sheegeen in ciidamadu ay gubeen guryo, dadna ay dhaceen, ayna ka qaateen taleefanada gacanta, islamarkaasina ay geysteen falal gabood fallo ah iyo dembiyo kaleeto qaarkood dumarka lagula kacay. v o a oo xiriir la sameysay afhayeenka gobolka oromada iyo taliyaha dhanka amniga ee ra-iisul wasaare abiy axmed si ay arrinkani wax badan uga ogaato ayaanan u suuroobin in jawaab ay ka heshay dhinacaasi. dagaalada u dhexeeya jabhadda oromada iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa socday muddo 4 sano ah, waxaana kumanaan kun oo dad ah ay ka barakaceen guryahooda. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku dhawaaqay in wadahadallada nabadeed ee kooxdan ay bilaaban doonto bisha abriil, wixii intaasi ka dambeeyeyna labada dhinac waxa ay ku celceliyeen inay ka go-an tahay in xal nabadeed la gaaro, inkasta oo aanan lagu heshiinin intii lagu guda jiray wareega koowaad ee wada hadalka. si kastaba ha noqotee, o l a waxa ay leedahay looma riixi doono oromo inay aqbasho heshiis siyaasadeed oo hooseeya iyada oo loo marayo cadaadis militari.
aad ayay umaasan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii maya masker. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
fatahaad ayaa ku dhufatay toddobaadkii hore magaalada Baladweyne markii labaad muddo 3 sano gudahood. Waxaa jira dad xoogooda ku noolaa oo magaalada ka barakacay. Haddaba dhallinyarada deegaanka ma awoodaan inay caawiyaan dadka danyarta ah. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Faarax Maxamuud Xiirane oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha wax ku soo baratay ee dalka dib ugu soo laabatay, iyo Muuse Cali Garaad oo isna ka mid ah dhallinyarada ganacsiyada ku leh magaalada Baladweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Xiirane.
Su-aasha jawaabta haddii aan soo noqdo waxa weeyaan ha way awoodaan sababo badan oo jira awgood. Lamuwan dhallinyarada waa cudud xooggan oo dali dibadba dabcan, marka way awoodaan ayaan dhihi karaani.
Waa mahadsan tahay Faarax. Haye Muuse.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Faarax, waa mahadsan tahay. Dhallinyarada aniga ma awoodaan aan dhihi karaa anigoo ku sababaynayo dhallinyaradu dal iyo dibad dhallinyaro isku xiran oo hadda isku xiran ma hayno. Ayaantan dambe dhallinyaro isku xiran ma hayno. Marka Faaraxow, dhallinyaradu ma ka qayb qaada karaan?
Waa maadsan tahay Muuse. Faarax, sidaa maqlaysid, Muuse wuxuu leeyahay dhallinyaro isku xiran oo dhibaato intaa la-eg magaalo ka dhacday awood u leh inay caawiyaan ma jirto. Haye,
markaan ka qiyaas qaadano dabcan fatahadii hore ka dhacay magaalada Baladweyne, dhallinyaro fara badan oo kasoo kala jeedo isteedi kala duwan ama gobolkan u dhashaan ama gobollo kale, dabcan waxay isku abaabuleen in ay ka qayb qaataan caawiyaan walaalood. Dabcan hadda fatahadan waxay hadda la joogtaa Baladweyne, waa 10 cisho in ku dhow, kama hor dhici karno dabcan saa isleahay in waxa laga yaabo weli qabanqaabay socoto inay socono way dhici kartaa. Laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dhallinyaradu wax badan ayay dabcan ay ka qayb qaateen, keliya fatahaad maahan, in arrimo badan oo ka dhacay wadanka, disaastarka badan oo ka dhacay ay ka qayb qaateen. Way dhici kartaa, wayna jirtaa dabcan gaabis fara badan oo meelad ka jira ama jaalan jiro. Laakiin in fact reality meesha ka taal waxa weeyaan in cududa dhallinyarada aanan la difiri karin meesha dabcan wax ka jiraan gurmadkooda uu dhammaystiryahay. Marka anuga taasaan dhihi lahaa dabcan.
Waa maadsan tahay Faarax. Haye Muuse.
Horta dhallinyaradu fursad ayaantaan inay wax lasoo dhiibo oo sadaqyo iyo wax lasoo dhiibo in gobolka loo qeybiyo waa isla suurtagal. Laakiin dhallinyaradu shaqo maba hayaan, dalalka joogaan ay ka tahriib ku ah. Ayaantaan damana dowladii iyo waxay noqotay 4.5 in wax lagu qeybiyo hadday wax soo dhiibaan guriga adeerkood iyo guriga walaalkood, wax oo la eg oo macnaha oona ka badnayn soo dhiibaan. Marka ma awoodaan inay fatahaadan ay garabka u dhigaan, macnaha dhalinyar ahaan ay u dhigaan garabka ma awoodaan. Baaxadda dhibka jira iska ballaaran. Marka dowladda federaalka Soomaaliya oo kaleetood iyo state Hirshabeelle oo kaleetood in dadka gargaar u fidiyo waa isla suurtagal, laakiin dhallinyaradu garabka uma dhigi karaan.
Waa maadsan tahay Muuse. Sidaa maqlaysid, in dowlada caawiyo iyo hay-ado kale la helo laga yaabaa, laakiin awood dhallinyaro oo wax qaban karta ma jirto.
Doodu ma ahan dabcan Xuseen in qofka dhallinyarada JPS lacagtu kasoo qaado oo reer Baladweyne ama meesha musiibo ka dhacday uu keena maaha. Laakiin dhallinyaradu waa janalka u doodo ama janalka lagu keeno deeqaha soo gaaray magaalada Baladweyne, dhana soo gaari jiray. Way dhacdaa gurmad fara badan markii wadamo kale wax ka dhacaan, dhallinyarada kale Soomaalida ee wadamadaas jooga inay qayb ka qaataan sidakaas kale, ama u doodaan ama dabcan wax ka qoraan. Laakiin realitiga saxda waxa weeyaan dhallinyarada haddii ay helaan accountability waxaan ula jeedaa in isla xisaabtan ay helaan, oo markii wax ay soo aruuriyaan dabcan ciddii ay gacanta u geliyaan ama ciddii ay yani farta ka saari lahaayeen dib xisaab ugu soo celinayso saanay ku baxsaanba, haddii helaan dhallinyaradu mustaqbal wanaagsan ay cid ku contribute karay karaan ama cid ku caawin karaan way leeyihiin in fact. Laakiin horno hadalkii ugu jirta waxa weeye, waxaa jiro dadaalo badan way jiraan, waan la sixi karaa ama waxa sixi karaa maamula sixi karo ama iga dhexdooda sixi karo. Laakiin Soomaalidu waa dad goba weliba dhallinyarada Soomaaliyeed wadamada kale hadda markaa fiirisid, yani wadamada hadda hormar oo kale markaa fiirisid meelaha ay joogaan kambeenarigan way ka qayb qaataan dabcan waxyaabaha dhaco. Soomaaliya dabcan real example oo ahaynaa last year ama last fatahaadi beledweyne ka dhacdo kale, soomaali badan dhalinyaro badan oo qabaa'ilo kala duwan kasoo jeeda ayaa usoo gurmatay. Laakiin in fact su-aalo badan ajiro ah xagee ka baxeen wixii yaa saxo celin soo celiyey dadkii ma gaareen. Marka dowladda ama dadka guddiga ee magaaladan hadda laga sameeyey ama ciddii ahtaba waa in ay diyaarisaa janalkii dadkaas ku qaabileed, waa inay diyaarisaa maxaa ladhahaa bridgekii dadkaas ay isku xiri lahaa, waa inay diyaarisaa accountability sidaan sidaan ku baxday media ay ka sheegaan. Laakiin haddaysan jirin taas, taas haddaysan jirin dhalinyaro dabcan
jawaabtaydu waxa waaye dhalinyarada hadday dadkooda reer beledweyne ee fatahaadu ee barakicyada hadday usoo gurmi lahaayeen shaqo maba hayaan, maadaama dal kala jiraan dalkaasna tahriibi ku yihiin. Dhalinyaradu waxa la yaabaa ayako wax soo bartay in maanta ay amba askari oo kale qoranaan amba derbiyo kala jeefaan amba barnaamij aana laga rabin aqoontoodii iyo macnaha xifidoodii ay ku sii socdaan. Marka ma dhihi karo dhalinyara usoo gurmini magaalada beledweyne oo gargaar gaarsiinayso amba keenayso ma dhihi karno, maanta taas ma dhihi karo aniga. Dhibka jiraa ka weyn oo dhibkaan dhib baaxadiisa leh biyo oo duda oo ilaahay beledka kusoo dayey oo socdo. Marka maamulka hirshaba laata ma dhihi karo waxbuu ka qaban karaa, state hirshaba laasa iska tabarxun waxbuu ka qaban karaa ma dhihi karo, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabato mooye dadka reer beledweyne state xambakama qaban karaan. Hadda dhalinyaraduna waa kasidan.
Okay, Farax
horta riyaalitiga saxda waxa weeyaan markay imaato waayaabaha disaastarka dunida way ka dhacaan. waxaa jira marka si jamac ama universal idea ah in aana siyaasad lagu milowhaan, marka contribution markuu yimaado ama caawinitaan bulsho la caawinaa wax ku dhaca marka imaado qaabka looga qayb qaadana ama abrojka la maraa is not related brotic is not related clan, laakiin waxaa jira wax oo yacni isku hayi kara dadkaas oo ah in dadkan la gaarsiiyo wixii la gaarsiin karo. Marka way dhici kartaa sida hore u sheegay in dhalinyaradu su-aalo iska weydiiyaan meesha ku jira, laakiin marka la yidhaahdo when it comes yani contribution general contribution oo bulshada meel walba cadaan iyo madow laga aroorinaa, dabcan waxa weeye waa wax laga wada simeeya, waan hore usoo aragnay waana soo tijaabin waan lagu guuleystay. Laakiin hordhac badanna kama geli karno ma dhihi karno dhalinyarada weli ma hadda waxba kama qaban tallaabo reer beledweyne. Laakiin haddana mid kale way dhici kartaa qofku hadduu mar badan wax contribution ama ku caawimo ku siiyo oo ku caawiyo waxa dhici karto inuu maka dambe kaa daaro way dhici kartaa maybe reer beledweyne inay kind of that situation inay ku jiraan.
Muuse, adiga dhankaada?
Anigoo fatahaadii hore gobolka Hiiraan waxaa la arki jiray dhalinyaro xoogaa booyado kale amba laba booyadoo kale banaanka geyneyso oo sawire iyo waxba iskaga qaadeyso. Hadda sawirkii iyo halkii booyad sanataa lama haayo, waxba isku xiran oo dhalinyara oo meel socdo lama haayo. Dhalinyaraduna wixii macnaha ay ku yeelan kartaa isku xirnaa markii wax isku xiro la helo oo macnaha ayado tashato ala isku timaad amba gruub oo kaleeto whatsapp oo kaleeto iskala hadasho ee gobolka Hiiraan maxaa u qabanaynaa Hiiraan fatahaada maxaa ka qaban karnaa Hiiraan intaas bay macnaha ay wax ku qabsan karaan. Fatahaadii hore waxa arki jirnay sawiro ku arki jirnay oo dhalinyaradu xoogaa booyada waxba la dhaami jiray banaanka la geyn jiray, laakiin hadda maba le sawiradii waxbaas oo dhanba maleba eber waa caradii waa isku dhamaatay. Marka aad iyo aad umahadsanta
waa soo gabagabeynayna Faarax, gabagabada maxaa ku dari lahayd?
Way ku mahadsan yihiin dabcan caawinitaanka ama damqashada ay la damqaan dadka reer beledweyne meel walba ay dadkaasi joogaan. Hore haddii caawinitaan ama mucaawino ama la soo gaareen dabcan sidoo kalena ku mahadsan, laakiin at this time reer beledweyne waxay u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ID inay contribute kareeyaan, inay keenaan fikir barnaamijka xawar loo gaari lahaa, inay madaxda Hirshabeelle ama madaxda gobolka ama waxgarad gobolka ID walba ahaayaan la soo wadaagaan si dhibaatadan mar waliba dhacdo cabashada keento dhibka keento burbur keento khasaaraha keento si ay uga baaqsadaan shacabweynaha gobolka Hiiraan. Marka masiidkaygu waxa weeyaan doodiiduna ma ahayn dabcan in biyo iyo wax aana lasoo gaaray wax lama nuucaasi lacag, laakiin doodiidu waxa weeyaan in dadka reer beledweyne laysku gudara haddii la awoodo ideally oo abrojiskii la mari lahay durbishuusi in la keeno iyo kudurbishi maaliyadi in la keeno. Aad umaste
waa maadsan tahay Faarax. Hey Muuse, gabagabada
gabagabada waxa aniga horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay fatahaadaha iyo ilaah loo sheegtaa ninka waxba kama qaban karno. Dhalinyaradu waa laga yaabaa wado xoogaa caro lagu shubaa $3 iyo $2 iyo dhalinyaradu waa laga yaabaa in laga helo, laakiin wax ka badan in dhalinyarada laga helay lama ahan. Wadoodu waa laga yaabaa in cari buuxi karaan, laakiin dhalinyaradu wax kaleeto laga helaa male ayaa la isku daalin. Wixii dowladda federaalka way keeni karto dadkan shacabkan oo ashan ku yaaban haw keento wax bay qaba karin maagu qaba karnaa yiraahan ilaa isbuuca hadda ay biyaa dadku ku jiraan inta laga badbaadi karo waa laga badbaadi 99% tobanka kalena bilti ku doonsan tahay. Marka aad iyo aad u mahadsan tahay.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Xiirane iyo Muuse Cali Garaad. Inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii, waxaana la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. maanta barnaamijkeena Dhakhtarka Weydii waxyaabaha aan uga hadlayno waxaa ka mid ah cudurada ka dhasha fatahaadaha webiga. waxaana martigaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud, islamarkaasna ka howlgala cusbitaalka Arraxma ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. waxaan dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. dhegeystaha ugu horeeya,
asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xasan Nuur. waxaan jeclaan lahaa doctorka inaa weydiiyo meelaha fatahaada ka dhacaan dadka waqtiyo badan ayaa laga yaabaa inay ku sii raagaan, marka ma keeni kartaa dhibaato caafimaad uu keeni kartaa?
su-aasha uu na weydiiyey dhegeystaha ee ah maxaa ka dhalan karo fatahaada ee kusoo laalaabatay dalka Soomaaliya oo gobollo badan saameyso, waxaa laga yaabaa biyaha inay waqti dheer ku jiraan xaafadaha. saameynta marka labaan u kala qaadaynaa, mid biyaha ka dhalato iyo joogitaanka biyaha ay ku jiraan xaafadihii dhexdooda, iyo mid dadku ay la kulmaan marka guryahoodii ka baxaan meel cidla tagaan geedo hoostooda ay ku nool yihiin. guud ahaan marka laga hadlayo dhibaatada caafimaad ee ka dhalato biyaha, waxaa jira wax loo yaqaano cudurro ka dhasho biyaha ama waterborne disease la yiraahdo. waxaa kamid ah shuban biyoodka, gooryaanada kala duwan sida giardiyaha, dysenteriga ama shuban dhiig wato, waxaa kamid ah tifowga, waxaa kamid ah waxaa loo yaqaano bacterial infection sida E. coli oo saxarada aada ugu badan. dhibaatadan waxay ka imaaneysaa waxay tahay maadaama biyihii magaaladii oo dhan mareen oo fatahaad siman ay soo baxday, waxaa laga yaabaa inay musqulihii dumaan, boosaneeradii biyo soo qaadaan. biyaha markay soo qaadaan leefaladoodu way kala duwan yihiin, meelaha qaarkood biyo badan ay maraan laga yaaba wasaqda yaraato, laakiin xaafadii oo degan derbi wareegsan markii musqushi soo baxdo oo boosaneerkii soo baxo, biyahaasi waa highly contaminated, aada way wasaqaysan yihiin, jeermis badan baa ku jiro. hadhow biyaha markay degaan jeermiskii oo sidiisii xaafadii ku haray. marka waxaa loo baahan yahay kow, biyaha marka la dhexmarayana in aada loo digtoonaado oo aan la isticmaalin. markii hadhow biyahaas ay baxaan, in intaysan gurin biyaha magaalada laga saaro ama booyado ama matooro, xaafada in la buufiyo intaan lagu soo laaban. haddii kale wax dhici karo in dhibkii marka laga soo laabto haddana mid kale oo caafimaad daro ah lala kulmo. kawa midka ka dhalanayo biyaha meesha ay fadhiyaan iyo xaafadaha dhexdooda. laakiin waxaa dhici karo dadkii way baxeen, waxaa la joogaa qorax badan, kuleyl badan, waxaa la cabayaa biyo kale oo aada isaga kulul. marka qaar waxaa ka dhalanaya taa marka dadkii maadaama banaan joogaan inay kanaaco badan cunto oo kanaaco ay ka dhalato malaria. waxaa dhici karo maqaarka ilmo badan inay kuleylka dartiis iyo humidity oo aada u badan rutuubada inay maqaarka ka xanuunsadaan. aada u badan yaha dadka barakacyaasha, in shuban biyood iyo borokiito iyo ciyaal maqaarka ka xanuunsan in aada loo arko. marka bulshada waxaa loo baahan yahay haddii guryahooda ka baxaan inay tagaan meel asturan oo baadiyaha fogfog, meelaha magaalada ku hareereysan oo lagu badan yahay, waxa ka dhalan karo cuduradaas oo dhan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada inuu ilaahay subxanahu wa ta'ala ka badbaadiyo, laakiin waxa loo baahan yahay fuljignaan badan iyo dadaal badan iyo in qatarahaas oo dhan maskaxda lagu hayo si loo yareeyo ilaahay laga fikiro.
Doctor Xasan Cumar Siyaad, su-aasha weydiinaya waxay tahay doctor, waxaa jiro dad danyar ah oo biyaha fatahaadda oo cabo marka webiga uu magaalada ku fato, ma sababi kartaa waxyaalo caafimaad?
Waa mahadsan dhegeystaha su-aashan, waxay si toos ula xiriirtaa su-aashii hore ee hadda aan ka jawaabnay. Laakiin waxaa u sii dheer, ayagoo biyihii soo baxay, dhibaatada jirta waxay tahay dadka biyihii ka qaxeen haddana biyo la-aanay nool yihiin, dhibaato biyo haysto. Biyaan ka soo cararnay ee biyo nasii, yaani waxa weeyaan qof culays badan baa jiro, dad baa ku dhex nool biyihii, tubadii biyaha waa la jaray, gaari ma soo galayo. Marka waxaa dhacayo mararka qaar inay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan, arrintaasoo khatar badan baa ku jirta. Sidaan soo sheegnay cuduradii aan sheegnay oo dhan, sida tifoga, giardiyaha, bacterial infectionka, e coli, tifo, waxyaalahaasoo dhan ka dhalan karo. Marka waxaa muhiima dadkaas oo xaafadaha ku dhex jiro in sidii lagu gaarsii lahaa biyo nadiifa laga fikiro, ceelasha biyaha inaysan tubooyinka jarin, in lagu talagalo marka hore kayd biyo ah. Haddii ay dhacayso laga fursan waayo, waxaa jira wax la yirahdo daruura tubixul maxduuraat, qofkii dee biyolaan ma noolaan karo, laakiin meelaha biyaha xoog ay u socdaan oo musqulaha iyo aan ku hareeraysan wadooyinka waaweyn ah oo u badan tahay in wasaqdii la xaaqay meeshaasoo kale, hadday isticmaalaan inay biyo ka qaataan, laakiin biyahaas intaysan isticmaalin waa inay karkariyaan oo jeermiska laga dilo, ay hubiyaan inay nadiif yihiin, kadib ayaa la isticmaali karaa. Laakiin haddii si toos ah wadada kasoo qabee isticmaal ay noqoto, khatar badan ayaa ku jirto. Dadkan waan uga digeynaa arrintaas.
Bismillahi raxmaan raxiim. Doctorka waan salaamayaa. Doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal. Su-aasha waxay tahay, doctore, maxaa sababa cudurka cagaarshowga? Waxyaabaha keena oo sabab maxayihiin?
Waa su-aal muhiim oo shacab badan ay isweydiiyaan. Horta cagaarshowga marka la dhahayo waa calaamad ee cudur gaara mee, taaban shacabka fahmaa waay. Cagaarshowga, kelimada cagaarshow waxay u dhigan tahay jaundice. Jaundice waa qofka indhihiisa ama maqaarkiisa inuu jaala noqdo. Cuduro badan ayaa keeno aada u baahsan. Waxaa ugu badan oo dhowr milyan oo dunida ka mid ay la xanuunsan yihiin, ilaa 350 million dadka badan ayaa la xanuunsan cudurka cagaarshowga, khaasatan viral hepatitis. Waxaa ugu badan waa fayrasyada. Fayrasyadaasi marka waxay u kala baxaan kuwa khatar ah iyo kuwa fudud. Waxaa ka mid ah fayraska loo yaqaano hepatitis A, hepatitis B, C, D, E. Waa noocyo kala duwan, laakiin waa magacyo fayrasyo kala duwan oo midba si gaar ah xanuunku u keeno. Waxaa very common ah oo aada u baahsan bulshada, khaasatan waqtiyaasha fatahaadaha iyo caruurta ku badan, hepatitis A-ga la dhaho, laana wuxuu ku gudbaa biyo wasaqa ama saxrada iyo afka isgaaro, wax loo yaqaano fico oral route. Yani ilmaha yarar uu ku badan yahay ama qof nadaafadiisa inuusan aada u ilaalin, wax wasaqa u taabto, kadibna farihi uu afka geliyo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgalo cusbitaalka Al-Rahma ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Thank you.
markaas ayaan kusoo gabagabinaynaa dhegeystayaal baahinteeni idhaahdeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.